Du lytter til P1. Om lidt går der mad i kulturen, og efter det fortæller journalist, foredragsholder og tidligere filmskolerektor Poul Nesgaard om et afgørende øjeblik i livet. Det er en historie, som er sådan en nøglescene i hans liv, og med til scenen hører Sankt Anna i skole et løfte om en hundevalp, der i stedet blev til 2 sværddrager og 2 gubier, et meget stort korværk, matrostøj og tårer. Det er om en god halv times tid, men som sagt, først gælder det mad. Velkommen til Kulturen, jeg hedder Karen Sikker. Når det en gang imellem er værd til det, så bliver der grillet rundt omkring i rigtig mange haver og campingpladser osv. Og selvom der er masser af grøntsager, der egner sig til en tur over kullene, så er det for det meste en form for kød, der ender der. Og i det hele taget er vi trods den stadige påmindelse om kødproduktionens CO2-aftryk meget glade for skinke og leverpostej og rullepølse eller et stykke med paté. Rugbrød med kødpålæg er nummer 1, når danskerne skal vælge aftensmad. Og så følger pizza, sandwich, burger og kylling. Og på den måde spiller kødet altså stadig hovedrollen på de flestes spiseborde. Kød var også populært for 11 år siden, da brødrene Price i DR-programmet Spise med Price havde oksekød på menuen.
I dag skal det handle om oksekød. Råt, lynstegt, grillet, braiseret.
Sagen er bøf, optagelse 1.
Hvad vi laver i dag?
I dag skal vi koncentrere os om en meget populær ingrediens, nemlig oksekød.
Ja, vi skal lave indtil flere retter med oksekød. Vi skal lave den langsomme version, bøf bourguignon af inderlår.
Så skal vi lave den rå version, carpaccio af mørbrad.
Mm. Så skal vi lave en meget, meget, meget hurtig version af filet stracchetti.
Og så skal vi lave et ukendt stykke oksekød, nemlig nyretapper.
Mm-hmm. Og så skal jeg lave en meget mærkelig version af tatar. Jeg vil lave en tatar hotdog. Mm-hmm. Men allerførst, så skal vi i gang med bøf bourguignon.
Lige præcis.
Og vi har inviteret madhistoriker Nina Bauer til at forklare, hvorfor så mange stadig skal have kød på tallerkenen.
Udover at kødretter er noget, der er meget nemt at lave tit, hvis, i hvert fald de nemme udskæringer, hvis man står i supermarkedet og ikke ved, hvad man skal lave og hvad der skal gøres, særligt hvis du har børn med eller noget, så er sådan en pakke hakket oksekød det nemmeste at lave et eller andet af. Så der er noget nemt i kød. Grøntsager typisk kræver en større viden om, hvordan man krydrer og hvordan man tilbereder for, at det ikke skal blive kedeligt.
Mm. Ja.
Og derudover så har vi jo i Danmark en madkultur, som baserer sig meget på kødretter. Og det er jo fordi, at man kan sige, at de retter, man har taget med igennem historien og er blevet ved med at lave, det er typisk festmaden. Det er højtidsmaden, og derfor vil der være en rigtig mange søde sager i sådan, man kan sige, den historiske madkanon og rigtig mange kødretter, fordi det var jo det, man spiste til fest. Det var ikke nødvendigvis det, du spiste til hverdag.
Så vi har adopteret det der kød som et statussymbol ind i vores hverdagsmad?
Det har vi. I hvert fald, når man netop tænker, hvis man tænker på sådan noget som mormormad, og de der sådan ting, man tænker på som klassisk danske retter, det er jo typisk noget, som man tilbage i tiden har spist, når det skulle være lidt særligt. Og særligt, når vi nu kigger for eksempel på julemaden, som vi skal til at spise lige om lidt, så er den jo virkelig kødbaseret. Mm. Og noget af det skyldes jo blandt andet, at man slagtede om efteråret, både fordi, at der skulle ligesom laves forråd til resten af vinteren, og lidt af det tidlige forår, før der begyndte at komme grøntsager og ting, man kunne spise. Og derudover så var det jo også sådan, at man slagtede en del dyr, fordi så skulle man jo ikke give dem foder i løbet af vinteren. Så derfor har der været de her store slagtegilder i efter slut november, start december. Derfor så er vores vintermad og vores julemad simpelthen fyldt med alt det, der ikke kunne konserveres.
Gud, hvor er det vildt. Det har jeg aldrig tænkt over. Men jeg ved nemlig sådan, at jeg kan huske julefrokosterne i gamle dage. Jeg kom fra sådan en lille by, hvor julefrokosten den var stor. Og det var jo sådan noget, altså et helt orgie af kød. Og også når vi har juleaften, så sidder vi altid og diskuterer på forhånd sådan noget. Hvor mange flæskesteger ender og kilo, hvad er det, medisterpølse, der skal indkøbes til juleaften. Men altså, vi ved jo godt, det er klimabelastende med alt det her kød. Hvad holder os fra at skifte kød ud med grøntsager og grøntsagsfars?
Jamen, noget af det er simpelthen bare det her viden om, hvordan vi sådan skal, hvad vi skal lave i stedet for, hvordan vi skal gøre det. Og så er der også det, at det at pille ved madkulturen, det at pille ved madvanerne, det gør man ikke bare lige, fordi rigtig mange, der har deres identitet sat sig i, vi er dem, der spiser sådan noget. Og det vil sige, at det her med at skifte madvaner, problemet er, at de fleste er alt for utålmodige. Det er det her med, nu skal vi fra den ene dag til den anden ændre vores måde at spise på. For nogle mennesker kan godt gøre det, og så antager de meget ofte, at så må det være nemt for alle andre. Men det tager i virkeligheden utrolig lang tid at ændre nogle spisevaner. Hvis man kigger på den danske madkultur, så kan man sige, at det tog 200 år, før vi var sådan rigtig glade for kartoflen.
Ja. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså Mette Frederiksen, hun er meget glad for makrelmadder, og Støjberg er glad for, er det pålægschokolade, eller...
Spaghetti bolognese
og cola light. Altså, hvor meget betyder mad i forhold til vores, den måde, vi fortæller os selv på?
Det betyder meget, og det der er, selv dem, der siger, at de ikke interesserer sig særlig meget for mad. Hvis man spørger dem, om det er ligegyldigt, hvad de spiser juleaften, så kan jeg love dig for, så er der pludselig masser af holdninger til, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, og hvordan det skal spises.
Mm. Nina Bauer, hvem er det, der har nemmest ved at ændre sine madvaner, hvis vi kigger ud over sådan, altså, sociologisk på Danmark?
Det ved jeg ikke helt med. Altså, det er jo selvfølgelig er der en fordel for de unge i forhold til, at der er nogen madvaner, der ikke er så indgroet hos dem, som hos os andre.
Mm.
Men der er jo så omvendt det problem, at der er jo mange unge, når de flytter hjemmefra, for eksempel, der ikke har lært at lave mad ordentligt. Og derved bliver det de meget lette ting, eller det bliver sådan noget, det bliver take away og andre ting, som typisk er meget kødbaseret, fordi når du skal betale for noget, så skal du ligesom have det fuldt måltid, og så kommer der meget nemt kødet med.
I den her uge har særligt turbokyllingen været diskuteret. Den er tilbage i de danske supermarkeds bikse, hvad hedder det, køledisken. Og kød har i det hele taget ikke den samme sådan høj status, som vi var inde på før, at den har sådan haft historisk set. Nu er det rigtig ofte meget, meget billigt at købe kød. Hvad betyder det for, hvordan vi kigger på det? Altså, jeg gætter på, at det ikke har samme status i dag.
Nej, kødet har slet ikke samme status i dag. Og man kan også sige, at problemet er, at kødet har ikke samme status i dag, men nogle gange vores opfattelse af det ændrer sig lidt langsommere end resten.
Så betyder det?
Jamen det betyder, at det er stadig det her med ideen om noget lækkert, ideen om noget særligt og sådan noget. Det bliver stadig kød, men nu er det bare så billigt, så nu kan vi få noget særligt hver eneste dag.
Mm.
Ikke, så man kan sige for eksempel, begrebet livret har jo ændret sig til at være noget, man rigtig godt kan lide. Men oprindeligt var livret jo det, du ligesom kunne få lov at spise på din fødselsdag, eller når det var noget helt, helt særligt. Ikke? Og nu er det mere sådan en liste over alle de ting, vi egentlig rigtig godt kan lide at spise, og gerne vil spise hele tiden.
Så kan Chris og hans juleaftensselskab sidde og vælge, hvad de skal have hver eneste dag det kommende år, når de diskuterer, hvad der skal på menuen. Hvis man har kigget tilbage i tiden, hvornår har kødforbruget så på andre tidspunkter også været lavt?
Altså en af de perioder, hvor det var rigtig lavt, det var under besættelsen, fordi der var der rationering. Ikke direkte rationering af kød, men det var begrænset.
Ja.
Det var sådan, at husmødre, de tilmeldte sig deres lokale slagter, der så havde en liste over kunder, og så fik han tildelt af staten kød, der svarede til kunderne, og så skulle han fordele det ud med forskellige udskæringer til den her kundegruppe. Så der var sådan et forsøg på at sikre, at alle fik lige meget. Så der blev kødforbruget mindre. Og det var også en anden måde at spise kød på. For typisk så var det, at man en del af kødrationen, den fik man jo for eksempel som et stort stykke kød, en steg.
Ja.
Og den skulle så holde i hvert fald i 5 dage eller noget, så man kunne lave steg, og så kunne man lave det koldt, og så kunne man lave biksemad senere. Og på den måde sådan ligesom et stort udskæring, som man så selv ligesom uddelte på ugens dage. Og det gjorde også, at der var ligesom styr på, hvor meget man spiste på en uge.
Og det var måske også det med, at husmoren jo var en, altså sådan økonomiseret med tingene, ikke? At man havde ligesom en fornemmelse af, som en økonomer, hvordan kan maden ligesom strække sig? Og madregnskabet, ikke?
Helt klart. Og så var der jo sådan noget, som der jo også blev nævnt på listen, nemlig kødpålægget. Altså tidligere så har kødpålæg jo ikke været noget, du købte i store bakker og havde i køleskabet og eventuelt glemte. Fordi de fleste af de kendte kødpålæg, dem købte man jo i skiver til madpakken til brug, så en husmor i København for eksempel kunne sagtens sådan næsten hver dag eller hver anden dag, alt efter hvor stor familien var, gå ned og købe så og så mange skiver leverpostej eller så og så mange skiver af noget. På den måde var der også virkelig styr på, hvor meget der skulle bruges.
Hmm. Hvad er dit bud på, Nina Bauer, hvis vi kigger ind i en fremtid, hvor man af hensyn til klimaet bliver nødt til på en eller anden måde at skrue ned for sit kødforbrug og mængden af kød i køkkenet i det hele taget? For hvad skal der til for, at den der vane bliver ændret?
Jeg tror ikke, at man kan gøre det sådan hurtigt og her og nu, fordi som sagt, det er meget, meget svært at ændre vaner. Men jeg synes jo, at det bedste ville være, hvis vi begyndte at være lidt mere gammeldags i vores måde at spise på. Så vi spiste lidt mindre kød, gemte det til nogle af de særlige lejligheder, og så en bedre kvalitet. Fordi problemet er jo, som for eksempel med turbokylling og andre, at det er meget svært at bede forbrugere om at lade være at købe noget, hvis det er køledisken er fyldt med det, og det er billigt. Mm-hmm. Så der er helt klart, altså kyllinger var jo indtil 1950'erne sæsonvare. Det var noget, man spiste om sommeren. Typisk. Og endnu længere tilbage var det noget helt særligt, fordi at kyllinger, særligt hønekyllinger, de kan blive til høns, der kan lægge æg. Så det var ligesom, så havde man overskud, når man bare kunne slagte nogen og spise. Så det var sådan noget særligt. Det blev tilberedt ligesom vildt, og var sådan en særlig ting. Og så efter 2. verdenskrig med Marshallhjælpen blandt andet, så fik vi effektiviseret kyllingebruget. Og så var kylling mere og mere almindeligt. Mm. Og det er også derefter, at begrebet papkylling bliver opfundet.
Sagde Nina Bauer, madhistoriker, som altså peger på, at der historisk har været magt og status forbundet med at spise kød. Kød er nemlig kultur og identitet, og det gælder i særdeleshed også kønsidentitet. Faktisk kan vores modvilje overfor at skrue ned for kødforbruget bunde i, at det er især mænd, der anser kød som en vigtig del af deres maskulinitet. Det har Stine Krogager, lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, forsket i en undersøgelse af 10-16-åriges valg og præferencer af snacks og mad.
Jamen, jeg opdagede, at når de sad i de her grupper, hvor vi talte med dem, med en masse billeder af forskellige madvarer foran sig, så orienterede drengene sig imod flæskestegen, imod det hakkede kød, som det ligger der helt rødt i kølemontren i supermarkedet. Og det satte gang i nogle vilde historier om kød eller burgere med 100 kilos bøffer, og de konkurrerede om, hvem der havde mest kød i kummefryseren derhjemme. Så de her drenge, de var meget optaget af kød af alle slags. Pigerne derimod, de orienterede sig mere mod bær og frugt og søde sager, og hang meget i deres snak i de her associationer til sol og sommer og friskhed, som der ligger i friske sommerhindbær. Hmm. Så man kan sige, at de her børn og unge, de reproducerede nogle gamle, kendte mønstre for, hvordan mad og køn hænger sammen, ja. Som vi har kendt længe, men det, der var nyt i denne her undersøgelse, var, at børn helt ned til 10 år faktisk forstår mad i forhold til deres køn.
Ja, hvad kan være forklaringen på det, at drenge hellere vil spise kød?
Jamen, vi ved fra store sociologiske undersøgelser, at ja, mænd spiser mere kød end kvinder, og kvinder spiser så på den anden side mere frugt og grønt og mejeriprodukter end mænd. Og vores sådan store sociologiske fyrtårn, Bourdieu, han forklarede det tilbage i 70'erne og 80'erne ved, at sociale strukturer overføres på madvarer, så madvarer tildeles den samme sociale status som dem, der spiser den. Det mænd jo generelt har haft højere social status end kvinder, og mænd spiser mere kød, jamen så får kødet en højere status end de madvarer, som kvinderne spiser mest af.
Hmm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at da jeg var yngre, der er sådan et billede, hvor jeg er med familie ude ved sådan en pølsevogn, hvor jeg spiser en hotdog, som er 1 meter lang. Det var 1 meter lang pølse.
Det lyder som et billede, der har været et hit i familien.
Jamen det er det også, og det ligger også. Jeg ligger nogle gange på sociale medier, men altså, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg var meget maskulin som yngre. Det kan jeg faktisk ikke huske, men hvorfor er kød sådan knyttet op på maskulinitet på den måde?
Jamen det er... Er der virkelig mange gode forklaringer på. En feministisk teoretiker har forklaret det på den måde, at den patriarkalske magt i det vestlige samfund er inkarneret netop i mænds kødforbrug. Og så har hun lavet sådan en etymologisk forklaring på det, hvor hun beskriver, hvordan ordet vegetable på engelsk oprindeligt betød at være livlig eller være aktiv. Og at vegetere har så over tid ændret betydning til noget, der er kedeligt og monotont og passivt. Og grøntsager, det bliver betragtet som kvindemad, og det passive, det bliver så overført til kvinderne, så de kønnede spisepraksiser indskrives i den her patriarkalske diskurs, hvor kvinder og dyr, forstået som kød, underordnes mænd. Mm. Så det er et andet bud på en forklaring.
Og det kommer simpelthen fra, nu gætter jeg, at den der styrke, man forbinder med kødet, også handler om, at det var mænd, der historisk set var jægerne. Eller hvordan skal vi opfatte det, Stine Groager?
Jamen altså, mænd har været de primære jæger og forsørgere i familien, og dem, der satte livet på spil og arbejdede hårdest, det kan vi jo så diskutere, om de egentlig gjorde, det er en anden snak. Men måske af den grund var det de familiemedlemmer, der fik den bedste og den mest bekostelige mad.
Sjovt. Og nu hørte vi så tidligere om tal, der viser, at kød det stadig er helt i top, når vi laver aftensmad her i Danmark. Og selvom tal viser, at danskernes forbrug af kød har været faldende, så er vi stadigvæk nogle af de dårligste i Europa til at skære ned på det. Tror du, at det har noget at gøre med vores oplevelse af kød og maskulinitet?
Ja, blandt andet, tænker jeg. Man kan jo sige, at vi orienterer os jo også utrolig meget efter, hvad det er, vi ser i medierne. Og generelt, hvis vi kigger på madprofessionelle, så vil kvinder slå sig op på slankemad og på billig mad og budgetvenlig mad og måltider til hele familien. Fordi kvinderne altid har taget sig af familien og af husholdningsbudgettet, som jeg også var inde på før. Ikke? Det skulle jo hænge sammen. Og så har denne her disciplinering af kvindekroppen altid fyldt rigtig meget, og derfor har slankemad også altid været et tema for kvinderne. Mændene derimod, de tager sig af sig selv. De køber de dyreste kødudskæringer, der brasserer dagen lang, mens sovsen koger ind, og de brygger noget øl til. Ikke? Og det handler for dem om noget selvforkælelse og selvudvikling. Og det er jo også et billede, vi spejler os i som mediebrugere.
Hmm. Det her med, at kød kan bruges som nærmest en identitetsmarkør, det er i høj grad også noget, som man møder i nutidens popkultur, blandt kokke og kendisser for eksempel. Og jeg tænker, vi lige kan høre et klip fra den kanadiske YouTube-kanal Epic Mealtime, en side med millioner af følgere, som laver ekstreme kødretter. Til eksempel så er der her en bacon-burger svøbt i bacon.
Now I like beef, and I like cheese, and I like burgers, and I like onion rings. And I really, 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 really like bacon.
And what now? We'll tell you what now.
We bacon wrapped every single piece of that. We bacon wrapped it all to maximize the full bacon experience right now.
We even bacon wrapped the bacon.
My man.
Ja, her er det altså Epic Meal Time. Man skal på en måde sige det på den der måde. med den her bacon burger. Et dramatisk musik i øvrigt også. Bacon med bacon på. Stine Kroager, er der noget kød, der er mere maskulint end andet? Er der ligesom et hierarki der?
Ja, det tænker jeg godt, man kan sige. Jo rødere og mere blodigt det bliver, jo mere maskulint er det. Og så hvis man er ude i det her med at skulle booste sin maskulinitet, så skal man helt sikkert gå efter en rød bøf eller noget tartar, altså så tæt på det rå og det røde kød som muligt. Men ja, i forhold til den her populære kultur, der har vi jo også har haft, kan vi måske sige, en dansk professionel i Umut Sakaya, som jo også var denne her bacon-elskende unge mand og klassens frække dreng, der badede i brun sovs og fremstillede både sig selv og kvinder på sådan en meget sexistisk vis. Og det, der skete med ham, altså han måtte forlade bacon på et tidspunkt i løbet af 2022 og undergik en eller anden form for transformation eller makeover og har nu lukket sine restauranter og kommunikerer om mad på en meget mere sådan stueren og konventionel måde, hvor det både handler om sundhed og den her nærhed til råvarerne og naturen og også om at tage vare på vores klima og miljø igennem vores madvalg. Så hvor ham her Epic Mealtime måske bliver fed at hænge fast i det alt eller så meget med bacon som muligt, så er der i hvert fald for ham her, Umut Sarkaya, sket en ændring i den måde, hans maskulinitet iscenesættes, og den måde, han forholder sig etisk til maden på.
Så der kan i virkeligheden også være noget med de der, altså det, man kan betragte som forbilleder, som kan spille en ret stor rolle i opfattelsen af maskulinitet.
Ja.
Sagde Stine Krogager, der er lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Og lad os lige blive lidt længere ved maden, som varme stykker marineret kylling, svøbt i en aromatisk tomatsovs med rigelige mængder smør. Butter chicken er en populær ret i det meste af verden, men det er også en ret med en iboende konflikt, for rettens ophav er nemlig omstridt, og retten har været genstand for en retssag mellem to restaurantkæder i den indiske millionby Delhi. Det indiske nyhedssite First Post fortalte tidligere på året sådan her om sagen.
Butter chicken, a dish that's captured global attention and taste buds. There's butter chicken pot pie, butter chicken pizza, butter chicken sandwich, it's everywhere. And while the world is loving it, in India, a battle has erupted over butter chicken. Two restaurants have gone to court over it, Moti Mahal and Daryaganj, two restaurants in Delhi. And what are they fighting about? Who invented butter chicken?
Sagen om butter chicken er langt fra første eksempel på, at madretter og gastronomi bliver grobund for store stridigheder, både sådan rent politisk og i forhold til identitet. Vi havde i den forbindelse besøg af madhistorikere fra Dansk Folkemindesamling ved Det Kongelige Bibliotek, Caroline Nyvang.
Jamen, for det første er det jo en utrolig morsom sag, fordi det er temmelig paradoksalt, at man forsøger at påberåbe sig ophavsret på netop en ret, fordi vi er jo alle sammen kopister i køkkenet, vi eftergør jo alle sammen opskrifter og så videre.
Bedstemødre og udenlandske kokke.
Præcis. Ja. Men så er det også et udtryk for, at maden meget ofte kan blive sådan en stedfortræderkrig. Og en af de særlige ting ved den her sag, det er jo, at det netop står mellem en restaurant, der har et pakistansk ophav, og en restaurant, der har et indisk ophav. Så i virkeligheden så er det jo et udtryk for en blød udgave af den konflikt, der nærmest siden 1947 har kørt mellem Indien og Pakistan. Og det er ikke det eneste eksempel, vi har på, at den her type retter bliver genstand for den slags politiske konflikter.
Nej, for et andet eksempel, det finder vi i årene mellem 2006 og 2015, fordi der udbrød en madstridighed mellem Israel og Libanon. Her var det kikærteretten hummus, der var omdrejningspunktet. I årene efter skiftede Libanon og Israel til at slå verdensrekorden over største portion hummus i et forsøg på at tage ejerskab over den her, altså et lille, måske mere tilbehør end en reel ret.
We want the whole world to know that hummus and tabbouleh are Lebanese. And certainly by breaking the Guinness Book of Records, the world should remember our cuisine, our culture.
Jeg får lidt en fornemmelse af det her. Ikke? Altså, det er vigtigt, at vi skal vise vores libanesiske køkken, vores libanesiske kultur. Og der bliver det altså på en eller anden måde sådan meget vigtigt, hvem der ejer en ret.
Ja, præcis. Og vi har også et nyligt eksempel fra krigen mellem Rusland og Ukraine. I 2019 kom der et tweet fra det russiske udenrigsministerium, hvor de påberåbte sig borsch, altså den her traditionelle rødbedesuppe, som et eksempel på det klassisk russiske køkken. Og det fik altså en masse ukrainer til at feje blækhuset, fordi de mente, den var af ukrainsk oprindelse. Og så fik man faktisk fra Ukraines side overhalet Rusland indenom, fordi man i 2023, tror jeg det var, fik det anerkendt som på UNESCO's liste over immateriel kulturarv som en ukrainsk praksis. Så det handler ikke kun om at komme i Guinness verdensrekordbog med den største hummusret. Nogle gange kan man så også forankre det i nogle internationale konventioner og ligefrem få det på en liste. Det ligger der jo noget anerkendelse i.
Selvfølgelig. Men hvordan er det, at gastronomien kan bruges, altså er så godt et redskab politisk, når vi sådan skal enten forsvare eller værne om vores nationale identitet, eller i nogle tilfælde bygge den op?
Jamen jeg tror, med globalisering af den internationale madkultur, der er nationale retter og nationale ingredienser i langt højere grad blevet et aktivt politisk tilvalg, som også giver mulighed for at udvise en form for nationalisme, der er måske en lille smule mere spiselig end andre former for nationalistiske udtryk. Og det helt klassiske eksempel herhjemmefra, det er jo selvfølgelig statsministerens makralmad. Og den blev i første omgang tolket som sådan et usnoppet folkeligt valg, men det var også et meget dansk valg. Altså for det første er rugbrød en central ingrediens i den danske madkultur. Og så er makrel i tomat også noget, vi kun spiser herhjemme og ikke i resten af verden.
Er det rigtigt?
Og sidst men ikke mindst, ja. Sidst men ikke mindst, så kan man også godt i sådan et anfald af vild analyse argumentere for, at sådan en rød tomat-makrel-bund med hvid mayonnaise på, det er jo næsten det nærmeste, man kan komme på Dannebrog, ikke?
Det er jo faktisk det samme også Inger Støjberg og pålægschokoladen, hvis man lige bliver på Christiansborg. Men vi bliver faktisk hængende på Christiansborg, fordi i 2014, der søsatte den daværende fødevareminister Dan Jørgensen en kampagne, hvor danskerne skulle stemme om vores nationalret.
Det burde måske egentlig være flæskestegen.
Det ville være frikadeller.
Først var der 24 nomineret, nu er der 8 finalister. Og det bliver måske lidt overraskende, hverken frikadeller eller flæskesteg, der i næste måned bliver kåret som Danmarks officielle nationalret. Ifølge fødevareminister Dan Jørgensen er formålet med kåringen blandt andet, at vi skal blive klogere på dansk madtradition.
Jeg synes, det er en ganske umærket idé.
Afstemningen kører frem til 16. november, og vinderretten bliver offentliggjort den 20.
Ja, og vi spoiler ikke noget, for det er ikke længe siden. Det var efteråret 2014, det her debatten om den danske nationalret. Og det blev jo stegt flæsk med persillesovs. Men der var også mange andre med i opløbet. Brændende kærlighed, smørbrød, æbleflæsk, hakkebøf, stegt sild og flere andre ting. Hvordan så du den her nationalret-kampagne?
Jamen, det var meget tydeligt, og det hørte vi også her i klippet, at det, den daværende fødevareminister ønskede, det var jo en debat om, hvad gode danske madkulturelle traditioner var. Og det betyder egentlig, at denne her afstemning primært havde til formål at minde os alle sammen om, at vi historisk er rundet af et land med stærke og stolte traditioner for især animalske produkter af en meget høj kvalitet. Så det er helt klart, at han var også ude i et forhavne, der handlede om en national fortælling. Og det er meget nemt at få gang i sådan en fortælling, når man tager fat i noget, der om noget forener os alle sammen. Altså det er jo et alment menneskeligt vilkår at spise, så hvis man tager afsæt i maden, så er man inde i noget af det helt centrale for os alle sammen.
Men lige præcis der kan man måske også godt se, hvorfor det er så effektivt et våben, fordi det er jo også noget, der splitter. Altså det udelukker jo så dels den del af befolkningen, som ikke spiser kød. Det udelukker også dem, der ikke spiser svinekød. Det siger noget om meget gamle dage, hvornår de så end var. Mm. Altså, så der er jo en masse symbolik i stegt flæsk med persillesovs.
Helt klart. Og en af de første kritikpunkter, der blev rettet af denne her vinder, som altså vandt med 44% af stemmerne, det må vi altså ikke glemme, det var en jordskredssejr. En af de første kritikpunkter, der blev rettet mod det, det var jo, at det var faktisk ikke særlig dansk. Man steger en skive flæsk rigtig mange steder i verden, og den opbagte hvide sovs, den stammer i virkeligheden fra Frankrig. Så man kan sige, at man fra modsat hold skulle man altså også igen med nationalistiske sådan betragtninger over, hvad der egentlig var ægte dansk.
Ja. Og det siger noget om sprængfarlig mad.
Ja.
Og så kan man så også bruge den til ligesom at samle folk.
Helt klart.
Og skabe den her nationale identitet. Hvorfor er det godt til det? Hvorfor er det ikke sang eller noget andet?
Jeg tror, at man kan sige, at det at spise sammen med nogen, eller det at spise samme mad, det er om muligt en af de mest centrale markører for et fællesskab, vi har. Det var også en af de centrale elementer i det, der i Randers hed frikadellekrigen. Det der med, at man havde en ambition om, at danske børnehavebørn og folk på plejehjem osv., de skulle kunne sidde ved et bord og spise mad, der lignede deres nabos mad. Og det er ud fra en erkendelse af, at når vi sidder sammen og spiser, så bliver der etableret et særligt fællesskab. Det har selvfølgelig også betydning, at maden igennem de seneste 100 år er blevet simpelthen gennemsyret af en lang række idealer, der også gør, at vi gennem maden kan signalere, hvilke nogle værdier vi selv mener er betydningsfulde, og hvilke værdier vi ønsker at inkorporere i et fællesskab.
Mm.
Og det er jo altså ikke kun i Danmark, fordi i 1982, der besøgte Frankrigs daværende præsident François Mitterrand Japan, hvor han både mødtes med den japanske premierminister Suzuki Senko og den daværende kejser Hirohito.
Même tonalité au cours du déjeuner qu'offrait à François Mitterrand le premier ministre Senko Suzuki. Ce dernier a qualifié leurs entretiens de très amicaux et chaleureux, et le déjeuner s'est conclu dans la bonne humeur par un échange de cadeaux tout à fait traditionnel, kimono et chapeau.
Der skal selvfølgelig en frokost til, når statsledere skal forhandle og udveksle gaver, som det også bliver omtalt her. Hvordan blev det her maddiplomati brugt under Mitterrands besøg i Japan?
Det, der nok var særlig genialt her, det var, at de her kejserlige kokke, de havde lagt sig særligt i selen for at skabe sådan et fransk-japansk fusionskøkken. Og det er jo både en anerkendelse af fransk kulinarisk tradition og kulturarv, og så er det også om noget et symbol på, at man vil samarbejdet. Og til sammenligning, der kan vi måske huske nogle af os, at i 2017, der havde Donald Trump besøg af Kinas statsoverhoved. Og der valgte man altså at servere New York steak og kartoffelmos. Og der var der også politiske kommentatorer, der mente, at dermed der havde Trump altså forpasset en unik mulighed for at vise en udstrakt hånd til hele det kinesiske folk.
Og vi skal også huske 1982, det er altså lang tid før fusionskøkkenet i det hele taget sådan binder an på den gastronomiske scene, og en madnation som Frankrig, som har så stolte og så ærekære traditioner omkring deres egen madtradition. Hvilken kvalitet har mad som udenrigspolitisk værktøj?
Jamen, det er et stærkt diplomatisk redskab, fordi maden, som vi snakkede om før, kan dels skille os ad, men den kan også om noget forbinder os, når vi sætter os sammen om et bord. Så det er et stærkt politisk redskab, og der er også noget politisk symbolværdi i det, som vi næsten alle sammen kan forstå, uanset om vi er trænet i politologi.
Ja, fordi man kan jo også bare overføre det til sig selv. Altså, hvis man skal invitere nogen, man måske ikke kender specielt godt, så interesserer man sig også lidt for, måske skal man den aften ikke servere gedehoved, fordi det er jo ikke sikkert, at alle kan lide det. Eller...
Kan du lide det et helt taget?
Det tænker jeg, der smager udmærket. Men altså, forstår mig ret, altså, at man tænker der lidt over, at man helst vil servere noget, som der er en stor sandsynlighed for, at nogen bliver glad for.
Præcis. Altså, maden er den ultimative måde at udvise gæstfrihed på, ja. Og vise, at man også sætter sig i en anden persons sted.
Gør sig umage.
Præcis.
Ja.
Faktisk så tror jeg også, en af grundene til, at vi elskede dronning Margrethe så højt, det var jo, der kom det billede på et tidspunkt, hvor hun står og spiser en hotdog. Det kan jeg huske, det var den unge generation på sociale medier, var sådan et, hun er fed, dronning Margrethe.
Men vi kan jo også vende det om, fordi jeg kom til at sidde og tænke på i dag, det er jo også meget almindeligt, at vi bruger noget mad til at sige noget hånligt eller noget nedsættende om andre. Altså, asiater, risknaskere og franskmændene er frøspisere og pølsetyskere osv. Hvorfor er det også godt til det?
Det er jo fordi, vi har sådan en forestilling om, at et lands kulinariske traditioner også symboliserer dem, deres idealer og værdier. Og nu nævnte du hotdoggen, og det er meget interessant, fordi lige præcis hotdoggen fik sit navn under 1. verdenskrig, da man meget aktivt i USA fravalgte frankfurter som begreb for den her ret. Fordi man ønskede at distancere sig fra tyskerne, og senere fik vi en pendant, da man gik fra french fries til freedom fries meget aktivt for at skabe afstand til Frankrigs holdninger til USA's aktion i Irak i 2003.
Så man kan faktisk virkelig fortælle verdenshistorie og samfundshistorie igennem altså madtrends, madtraditioner og så sådan unikke madnedslag i historien.
Det vil jeg helt klart mene. Altså, det er virkelig en kulturbærer om noget, den mad, vi spiser.
Ja, som vi så, som du har sagt, alle sammen har et forhold til.
Ja.
Og det er der ikke så mange andre ting i vores samfund, hvor alle spiser, eller gør det samme som at spise.
Nej, og det er simpelthen, det at spise er jo et menneskeligt grundvilkår, så derfor så har det virkelig en evne til både at skille os ad og forene os.
Og det sagde madhistoriker fra Dansk Folkemindesamling ved det Kongelige Bibliotek, Caroline Nyvang. I løbet af det forgangne år har min kollega Jesper Dein opsøgt forskellige kulturmennesker for at tale med dem om afgørende øjeblikke. En af dem var journalist, foredragsholder og tidligere filmskolerektor Poul Nesgaard, og Jesper besøgte ham i haven ved vandet.
Jamen, der er mange, altså jeg vil sige, der er mange øjeblikke i ens liv, når man bliver i min alder, ikke? Som man kan kigge tilbage på. Det er jo også, hvordan man selv, sådan tænker jeg i hvert fald, det er, hvordan man selv stykker sin historie sammen, så den på en måde fortæller det, man selv har en oplevelse af, at repræsentere den, man er, ikke? Jeg har altid sådan let efter, fordi jeg nu altid har levet af at skabe fortællinger på radio og tv, så er det klart, at det ikke er så mærkeligt, at jeg også prøver at finde min egen fortælling. En af de nøglescener, tror jeg nok, jeg kunne sige, i mit liv, da jeg var helt ung, da jeg var barn. Jeg gik på Sankt Annæ Gymnasium, sangskolen, og der kom jeg ind i, man kommer ind i 3. klasse, det vil sige, det er lige der, hvor man har gået i 1. og 2. klasse og følt, at det var virkelig livet, det var hele ens lille verden, og så pludselig bliver den brudt. Så jeg var ikke interesseret i at komme ind på Sankt Annæ overhovedet. Det var mine forældre, der ville have det, og så skolen. Og det er altså, man skal kunne bestå en sangprøve. Min storebror, han havde ikke bestået den der sangprøve. Så der var ikke nogen, der regnede med, at jeg kunne komme ind på den skole. Og derfor så sagde mine forældre, det skal du tage helt roligt, og hvis du kommer ind, så får du en hundevalp. Og så gik jeg til den prøve og kom ind og fik to sværdrager og så to gubier. Det er små fisk. Det var et lille akvarium. Det var i hvert fald, det var sådan set ikke, det er ikke den historie, jeg vil fortælle, selvom det var også et vendepunkt i ens liv, at man tænkte, det kan da ikke være rigtigt, når ens forældre har lovet en hund, så får man 4 små fisk. Det var den omvendte bibelske historie. Jeg var vokset i et religiøst kristent hjem. Men det der sker, det er, at jeg kommer ind på skolen og synger sådan set ikke særlig godt. Og hver gang vi sådan skulle til en mindre koncert, så blev jeg altid trukket frem af fru Christensen, for at hun skulle lige høre min stemme og varme den op og sådan noget. Og hver gang så var resultatet, hvordan i verden er du synger, det lyder det. Det må vi gøre noget ved, Poul. Og så blev der aldrig gjort noget ved det. Så skulle skolen have et jubilæum. Og jeg ved ikke, om det var 50 års jubilæum, det er også lige meget. Men det korte lange var, at vi skulle opføre Haydns Skabelsen, som et meget stort korværk, orkesterværk, med 4-5 solister. Og det er så stort et værk, at det tog et år at øve den op. Først øver man hver stemme, og så begynder man de forskellige stemmer i koret, og så bygger man op og bygger op hen over året, og ekstra prøver om aftenen. Og det fylder efterhånden hele ens tilværelse, at være den lille prik i så stort et kor og så stort et værk. Så kommer orkestret på til sidst, eller så kommer de på, og til sidst så kommer solisterne. Man kommer ind i Ort Fællerballet, hvor koncerten skulle være, og laver en generalprøve. Og jeg var så heldig at få en fantastisk matrostrøje. Vi var i matrostrøje med meget fine dedikationer, der hedder sådan nogle mærker der, ikke? Altså, kaptajn eller sådan noget. Og det var fint, og jeg fik ind i Ort Fællerballet, der var scenen bygget op med sådan 2 vinger ude foran, så jeg stod helt ude på den højre vinge, så jeg både kunne se orkester og solister og hele koret, og så samtidig kunne jeg også blive set. Og mine forældre, de har købt billet for en gang skyld, og det var helt fantastisk. Jeg glæder mig til den koncert. Og det eneste, jeg tænkte på, det var under prøverne, altså til opvarmning. Hun må ikke tage fat i dig. Hun må ikke tage fat i dig. Altså, jeg vil ikke opleve det der med at igen at blive trukket ud, og så få at vide, at jeg ikke kan synge og sådan noget. Så det var altså, det var magtpåliggende, og derfor fandt jeg en tredje række der i den lille sal, satte jeg mig bag en meget, meget stor dreng, ung mand. Og så sad jeg der og skuttede, og så begyndte hun at varme koret op. Og efterhånden, som koret varmede op, så begyndte hun at høre enkel personer, ligesom hun plejede, og jeg gemte mig, så tænkte jeg, så er den. Jeg kan bare slappe af. Jeg skal bare nyde koncerten. Det er så stort. Og så pludselig siger hun, hvor er Poul? Og der var ikke, i den generation og efter, er der ikke nogen, der hedder Poul, ud over mig. Og så var jeg nødt til at dukke frem af mængden der. Og det, der så sker, det er, at hun siger, prøv lige at synge en skala. Mu, 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 mu. Og det blev mere og mere forfærdeligt. Og jeg spændte jo, fordi jeg blev hamrende nervøs. Og så siger hun, kom herop på scenen. Du skal lige synge et lille stykke for koncerten. Så skal man altså op foran hele ens, altså hele koret og ens gamle, altså ens kammerater fra skolen, og det var en ren drengeskole, og alle frikvartererne, det var sådan set manddomsprøver, hvem var stærkest, og hvem kunne klare det ene og det andet. Det var jeg rimelig god til at klare mig. Men det der at stå foran alle dem ved flylet, og så krissemor, der siger, prøv lige at synge, og så prøvede jeg at synge noget fra skabelsen. Og så sagde hun, det går overhovedet ikke, Poul, det lyder helt forfærdeligt. Og jeg stod bare der og kiggede, så sagde hun, det er ikke noget problem, sagde hun så. Og jeg lettede sådan et kort øjeblik, og så gik hun ned og tog sin taske, og så tog en billet frem og sagde, her er en billet, så kunne du bare sidde og høre koncerten. Og så begyndte tårerne at trille ned af kinderne på mig. Det var det eneste, der ikke skulle ske for mig på en drengeskole foran alle mine kammerater. Men jeg kunne ikke holde de der tårer tilbage, efter et helt års arbejde, og pludselig så var jeg slet ikke med. Og mine forældre og alt det der, alle de billeder krakelerede. Og så ser hun sin fadæse, altså at hun er ligesom satte mig i den situation, så siger hun, tog en billetten og sagde, du stiller bare helt bag os i kor, så der er ingen, der kan høre, hvad du gør. Så stiller jeg mig helt bag os i kor der, ikke? en fælder på det, så begynder fagokken, eller hvad det nu, det, jeg kan ikke lige huske, men det er sådan meget stille og roligt. Det er jo skabelsen af hele universet, så det er sådan stille og roligt. Og jeg blev bygget op fuldstændig af musikken og det hele. Og efterhånden, da de når frem til et af de store sådan crescendoer, så er jeg fuldstændig tilbage i den, jeg var. Ikke? Og da vi skal gå ind med korindsatsen der, så er jeg helt op at køre. Så jeg glemt alt i det korte øjeblik der. Så går der vel en time, så er der en pause. Og så går vi sådan en gåsegang ned til det lille sal, og skal sådan slappe lidt af. Og der står Krissemor, som hun hed, med en pose bolcher. Og så da hun får øje på mig, jeg havde set, hun sad helt nede bagerst i salen. Der havde jeg spottet hende på et tidspunkt af en eller anden grund. Så står hun der, og så får hun øje på mig, og så kan jeg pludselig se hendes øje begynde at smile. Og så giver hun mig et bolcher der, og så siger hun, hvor sang du smuk, Poul. Jeg vidste på det tidspunkt godt, at det var løgn. Det kunne hun ikke høre. Men jeg erkendte den meget enkle sandhed, at selv det kan være en hjælp. Jeg kan huske et meget voldsomt vendepunkt i mit liv, og en erkendelse af, at klæder skaber folk. Altså, vi skal ikke underkende, hvad klæder egentlig gør reelt med folk. Jeg ved godt, det var et slogan, men jeg har oplevet det helt konkret, fordi vi lavede en tv-serie, hvor jeg spillede sådan et velbjerget mediedyr, som rejste rundt i hele Europa sammen med ministre og toperhvervsfolk. Og så jeg havde også et kæmpe lykkehjul, hvor man kunne vinde 1 milliard euro osv. Det var altså en tv-serie, vi lavede. Og det vil sige, jeg havde sådan et jakkesæt, det vil sige, jeg gik i en vest og så nålstribet bukser, nålstribet vest og bukser. Og så i store limousiner kørte jeg fra den ene vigtige person til den anden. Og det, der sker, det er i 90, det vil sige, TV2 er lige kommet. Og fra at være et monopol, Danmarks Radio havde monopol, indtil 88. Og det vil sige, hver gang vi lavede tv-programmer, så vi skænkede ikke en tanke om, der var seere, fordi de var der jo altid på godt og ondt. Fordi det er jo godt, at de ikke syntes, det var godt, det vi lavede. Men så de alligevel, for der var ikke noget alternativ, eller også var de fuldstændig betaget. Og det vil sige, det var en begivenhed, hver gang man lavede et eller andet, fordi alle havde set det. Og det var jo dybt inspirerende. Men så kom TV2 og ligesom klippede den der navlestreng over. Og det betød så, at pludselig var der ikke så mange seere, selvom det var søndag kl. 20, vi sendte. Og jeg havde det der fantastiske sæt tøj på, og jeg var jo en stor mand i den serie. Magtfuld. Og da der så ikke var nogen serie, så siger vores svenske kollega, som også var med i programmet, siger, I er nødt til at gøre reklame for vores program. Han siger, det har vi jo aldrig gjort, det har aldrig været nødvendigt. Det er også ærgerligt at stå og fortælle, inden programmet kører, om hvad der kommer i programmet. Så er der ikke nogen overraskelser. Så banalt tænker vi. Og så sker der det, at vi alligevel er nødt til at gøre noget ved det. Og det, der så sker, det er, at samme aften, der er der bestyrelsesmøde i Danmarks Radio, og der bliver den daværende tv-direktør, Anton, han bliver gået, at der skal findes en ny tv-direktør, til. Den nupper jeg, den der. Jeg har jo tøjet, jeg har det hele, og jeg har figuren. Og den figur hopper så ud af tv-skærmen og søger den der stilling. Og det er en lang historie. Men det korte lange er, at jeg ryger helt til tops til samtaler med bestyrelsen og direktionen, og jeg bliver simpelthen så nervøs for, fordi når man spiller en rolle, selvom den er ude i virkeligheden, og den er sprunget ud af tv-skærmen, så har man altså en kolossal frihed, fordi man er ikke nervøs, man er ikke bundet op på sin sådan private person. Så jeg vil påstå, at jeg klarede de der samtaler til UG, og pludselig så alle folk på mig på en anden måde. Fordi pludselig kunne det jo godt være, at det blev en tv-direktør, og ikke ham der ballademæren fra fjernsynet. Så ligesom Zelensky, så lå jeg pludselig der og boblede. Han blev jo præsident. Så lå jeg også pludselig og boblede der i en form for, mulig jobskifte. Men jeg kom altså både til bestyrelsessamtaler og alt muligt, og fordi jeg netop, og så kommer alt det der, undskyld, så kommer alt det der med, at det er meget lettere at agere i de der meget pressede situationer, hvis du for svidt er i en rolle, fordi du ikke har dig selv med, du har ikke den sårbarhed, som du som menneske bærer med dig i livet som sådan, men når du er inde i en rolle, så lægger du den til side. Så derfor blev jeg faktisk meget nervøs for, om jeg nu også fik jobbet. Og der tænkte jeg, hvis det nu bliver virkelighed, det der har været fiktion hele tiden, pludselig bliver virkelighed, at min rolle springer ud af fjernsynet. Men det blev ikke mig. Heldigvis, havde han sagt. Men jeg ved ikke, hvor tæt på jeg var. Og der gik jeg så også det var Ingolf Gabel, der blev tv-direktør. Så da han blev udnævnt, så gik jeg selvfølgelig op og fuldendte min performance og holdt en stor takketale til ham med en vis humoristisk drejning. Men det, der sker, det er, året efter bliver jeg rektor på Filmskolen, og det mener jeg er en direkte, kan man sige, affødt af den figur, og af det, at jeg havde været igennem og ligesom været i spil som en topchef. Så det er stedkom, at jeg blev rektor på Filmskolen året efter, og da jeg så kommer ud på skolen og skal byde, at de skal byde mig velkommen, så bliver jeg, for det første var jeg blevet nervøs, da ministeren ringer og sagde, at du er udnævnt til rektor for den danske filmskole, for jeg vidste godt, at det var et totalt skift i mit liv. Fra den, der skabte, kan man sige, udfordringer og problemer, så var det mig nu, der skulle ordne alle problemerne. Og jeg havde ingen forudsætninger for det, udover at det kan nogle gange godt være en fordel. Det vil jeg ikke komme ind på her. Men i kort vejen, så kommer jeg derud, og da jeg skal ned i den store biograf for at blive budt velkommen, så møder jeg en polsk instruktør, som viser sig at være lærer på stedet, og han spurgte så, hvor har du din pondus, spurgte han mig. Så sagde jeg, kom ned i biografen, så skal jeg nok vise dig min pondus. Og så tænkte jeg, det var da frækt at sige. Nå, men så kom jeg ned der, og så viser rektoren, siger velkommen til Poul Nesgaard. Er der noget, du gerne vil sige til os? Ikke? Og så går jeg op på scenen og siger, ja, jeg vil gerne bede jer om at rejse jer op. Så skete ikke noget. Så sagde jeg, når jeg siger, jeg gerne vil have, at I skal rejse jer op, så mener jeg det sådan set. Så rejser hele salen sig op. Og så sagde jeg, nu har jeg afprøvet det, og det er jeg glad for, at jeg ligesom, når jeg siger noget, så sker der noget. Det var det, jeg lige skulle afprøve her, så det skal jeg have tak for. Og så vil jeg holde en lille tale. Og så tog jeg mit papir frem. Og så begyndte jeg at holde en tale, som var for det første alt for lang. For det andet var sådan nærmest fragmentarisk, bittesmå, vidunderlige, smukke, naive beskrivelser af øjeblikke, som havde haft betydning på en eller anden måde. Enten som meget tragisk eller meget smukt. Der var også en masse små drømme. Og efterhånden, som jeg kom igennem den der tale, sådan lidt hjælpeløs, så var der sådan forskellige reaktioner nede i salen. Og da jeg var færdig med talen, så kiggede jeg ud på forsamlingen, så sagde jeg, dette var ikke mine ord, men det var jeres. Jeg har klippet alle de smukkeste sentenser ud af jeres ansøgninger, og dem har jeg gjort til mine. Jeres sprog har jeg gjort til mit sprog, og nu håber jeg, at jeg kan leve op til det. Og det var, kan man sige, en både dødsmart, men også sandfærdig. Fordi det, der er med sådan en kunstskole, det er, at det er eleverne, der sådan set er guldet. Det er dem, der er det talentfulde, og det skolen i virkeligheden skal gøre, det er at gøre dem bevidste omkring deres sprog, det særlige sprog, lige præcis dit sprog, den måde, du udtrykker dig på i det filmiske sprog. Så på den måde gjorde jeg, uden jeg egentlig havde tænkt sådan dybt, dybt over det, så kom jeg til at brugte jeg et greb, som i virkeligheden var hele skolens credo, nemlig at det er eleverne, der er de fuldstændig centrale, og lærerne og administrationen, deres opgave er i virkeligheden at gøre dem dygtigere på sig selv. For den rigdom, hver elev har, overgår enhver form for undervisning. Den erkendelse, den oplevelse af, at jeg klæder skaber folk, at det, at en fiktiv figur i virkeligheden kan gå ud i virkeligheden, det blev en erkendelse om, at når du har den fremmedgjorthed og den bevidsthed, at nu er du chef, så opdager du også, at du kan jo ikke være det som den person i al sin hudløshed. Det er også en rolle, du går ind i, og som du skal varetage efter bedste evne. Så hele den opdragelse, jeg havde i kraft af det fjernsynsarbejde, jeg har været med til at skabe i 23 år, gjorde jo, at jeg havde en stor bevidsthed om at spille en rolle, men at det også var tilfældet, når man har de der forskellige funktioner. Men det hedder jo lederrollen, det hedder elevrollen, det hedder lærerrollen. Altså det er for så vidt roller, som vi beskytter hinanden med, sådan så at du ikke begynder som elev at prøve at være rektor eller være lærer, men du skal være den mest begavede udgave af en elev. Du skal være den mest begavede udgave af at være en lærer. Du skal være den mest begavede udgave af at være chef. Og det at være chef på en kunstskole, det er at have et gehør for de begavede mennesker, som forhåbentlig er dem, som befolker i det her tilfælde den danske filmskole. Som barn var jeg sådan lidt Jeg var nummer 4, det vil sige, det var meget svært sådan at finde den rolle, som ikke allerede var besat. Altså min storebror, han var en handekraftig, virkelig begavet handekraftig mand. Og så var det min tvillingssøster, der var, hun var den kvikke og begavet, og min storesøster var flittig. Og så altså, hvem, hvad skulle jeg, ikke? Og der fandt jeg ud af, at det med dyr, det kunne noget. Så jeg havde simpelthen en zoologisk have på 4. sal, Øster Søgade. Så det blev omtalt i Politikken på et tidspunkt. Og der var hende nedunder, som hed fru Kalkar. Hun var ved at falde ud af vinduet. Altså, der var slanger, krokodiller, der var alle mulige fireben, der var papegøjer, der var bævs der, der var mus, der var rotter, der var alt. Altså helt vildt, hvad jeg havde. Og hver gang, jeg måtte ikke få flere dyr, men så havde de fået unger, så kunne jeg bytte de der unger til, fordi det blev for mange. Så jeg lærte sådan en forhandlingsteknik over for min mor. Så til sidst havde jeg, altså det, jeg havde også aber, halvaber, som var meget fantastiske. Altså det har jeg overhovedet ikke noget mere. Altså det var en overgang i puberteten. Og samtidig var vi jo en pressefamilie, det vil sige, det var den kristne tro, som var hele det bærende i vores lille familieunivers. Og det, der så sker, det er jo, at min bror sender et brev til BAU's chef, som lige var blevet udnævnt til chef, Mogens Wemmer, om ikke unge skulle lave fjernsyn. Og vi havde allerede på det tidspunkt et firma, et filmselskab. Jeg var altså den lille, og min storebror var den store. Det var ham, der drev det jo. Men jeg var fotograf og klipper, og jeg var alt det der. Og så, ja, det er ligegyldigt. Men det korte lange er, at han sender det brev, og det afsted kommer, at vi kommer ind i en tanke hos Mogens Wemmer, der fuldstændig matchede, nemlig at unge selv skulle lave tv. Det er det, han selv tænkte. Det må være de unge, der skal frem. Og så forestillede han sig, at der skulle være sådan nogle små ungdomsgrupper, som sådan byttede ud, så lavede vi en, så nogle andre lavede nogle andre, der også lavede vi tre, og så nogle, der lavede tre. Men der var ikke andre end os. Altså, der havde det der 16 mm udstyr. Det vi tjent krone for krone ved at gøre rent, og ved, det var min bror, og ved at være bybud og bladbud og alt det der. Så derfor havde vi det der, og så røg vi ind i Danmarks Radio. Og jeg skulle hilse at sige, at der er meget stor forskel på BAU-afdelingen i 69-70 og så min opdragelse. Det er to forskellige sprogformer. Mit sprog derhjemme, det rummede ikke den virkelighed, som jeg pludselig stod i, men den rummede en masse svar på de store spørgsmål i livet. Og da jeg kom til BAU, så havde jeg slet ikke noget. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige. Det gjorde min bror så også til UG på mange forskellige måder. Både provokerende måder, men det er en sag for sig. Men det korte lange var, at jeg sagde ikke noget i 2-3 år, men var med til at lave fjernsyn. Og det blev mere og mere problematisk, det der med at have et ben i hver lejr. Et i Luthers missions, eller missionen, og så BAU-afdelingen, der var i pubertet, ligesom jeg selv var i verden, var i pubertet. Det var sådan en frigørelsens tid. Det var fri sex, som jeg overhovedet ikke anede noget som helst om. Jeg skulle lave et interview med en overlever om prævention, sagde Nele Rue. Og jeg sagde bare ja, men jeg anede ikke, hvad prævention var. Altså, jeg var fuldstændig uden for den der verden. Spørg for som eksempel. Og det vil sige, at jeg overlevede alligevel og klarede det. Men det blev mere og mere svært. Jeg tænkte, hvordan kan jeg holde sammen med de to verdener, de to sprogformer? Og så skulle jeg lave noget om Jesus Christ Superstar. Og jeg tror, det er 73, jeg ved det ikke lige, men det er mange år siden. Og Johannes Møllehave har oversat, og ham kendte jeg lidt fra fjernsynet, men jeg kendte ham jo overhovedet ikke. Men ham skulle jeg interviewe, så kom jeg ud i Virum, hvor han boede, og så skulle vi lave det der interview. Og så lærer jeg jo Johannes at kende, fordi når man først er sammen med Johannes dengang, og nu er han jo desværre død, men man slap jo ikke lige fri. Så pludselig sad jeg over for et menneske, og jeg tænkte, du god, altså, han repræsenterer jo sådan set et meget levende, mange facetteret person. Kan man virkelig være sådan? Altså både være kristen, og så samtidig så vanvittigt sprudlende og sjov og interessant og vidende. Og så jeg Jesus Christ Superstar, og så tænkte jeg, hold da op, det er jo lige den der The Missing Link i mit liv. Det er jo altså helt opdateret. Det er populær musik på fuld udblæsning. Og så tog jeg min kæreste med, som var dybt religiøs og var den, der stod ved bedemøderne og bad for osv. Og vi går ind og ser Jesus Christ Superstar, og jeg kører hende, vi kører hjem til mig. Og så jeg tager snak og røven går. Jeg synes, det er helt fantastisk. Og så på et tidspunkt, så siger hun bare helt tørt, det er blasfemisk. Og jeg vidste nogenlunde, hvad det ord betød. Jeg ved i hvert fald en ting, at det var alvorligt. Og så sagde jeg, jamen så kan vi jo ikke komme sammen mere. Så sagde hun, nej, det kan vi faktisk ikke. Og så kørte jeg hjem, så sås vi ikke mere. Og så sad jeg der, ikke? Og så kæmpede jeg videre i den der dobbeltrolle, både at være kristen og være i tv. Og så på et tidspunkt, så bad jeg til Gud. Der gik jeg altså ind i den sprogstamme, som jeg var opflasket med, og bad til Gud og sagde, kan du ikke sætte mig fri? sådan at jeg kan leve livet og lære af livet. Kan du ikke gøre det? Og så mener jeg, at Gud sagde, det må du gerne, Poul. Og så gik jeg ud i livet, og så havde jeg ikke den der rygsæk. Jeg havde stadigvæk sproget, og jeg havde meget den livsvisdom, som religionerne jo har samlet op igennem generationer. Men altså, jeg fik lov til, mener jeg, at gå ud i livet, og det gjorde jeg så sidenhen.
Det fortalte Poul Nesgaard. Så er første time af Kulturen løbet ind i nyheder. Vi er klar med time 2 lige efter dem.
Jeg har faktisk aldrig rigtig kunne lide at være forelsket. Jeg vil hellere elske nogen. Forelskede mennesker siger mærkelige ting, og så pludselig begynder de at gå med stråhat eller har købt nogle mærkelige nye sko.
Mig senior og gæster ser på kærligheden i alle dens former.
Der er noget ret belejligt i at være betaget af en eller anden, man ikke kan opnå. Så kan man få lidt rush, og man slipper for alt besværet. Fordi det er Brad Pitt.
Ramt af kærlighed.
Det er med kærlighed, som med tilbehør til pomfritter. Der er heldigvis mange varianter.
Lige nu i DR Lyd.